gaurko irratien tartean lehen aurreratu dizuegun bezala, ba bueno, Ultzamaldera begira jarriko gara. Lur Hil San Erran irratitik etorri zaigulako, gaurkoan estudioetara etorri zaigu, Gasteizen harrapatu dugu eta bueno, ba aprobetxatu dugu ere Alabediko estudioetara hurbiltzeko. Lur, arratsaldeon, Lur, zer moduz?
Arratsaldeon, ez zara kejatuko, bisitan ere etortzen naizela.
Enaiz kejatzen. Zer moduz hasi aurte berria?
Ongi, lanpetua egia esan, guko porrik ez dugu izan, ba, akitzu izan dituzula, gu lantalan.
Bueno, hori ere ez dago gaizki, ez?
Bueno, inbarra da pixkate, gehiagi ere ez da inbarra, baina pixkoat bai behintzat.
Hori da, behintzat, nola esaten den bezala dena bizirik mantentzeko, ez da? Erderaz esaten da, ba, aberkien saka el estado adelante. Ba, gure euskal estatu hau norkaterako aurrera baguk.
Baina hoi beste egin bardute, gu bakarri komunikatu egin bardugu, orduan batzutan ere utzi bardiogu komunikatzeari, eta beste egin dezatela, altxa dezatela estatua beste, ez?
Bueno, Lur, joango gara gaurko kontu errepasoa ematera. Gaurkoan, ba, bueno, kontu desiente ekarri dituzu, beti bezala esan behar dugu ere, fin egiten dituzulako zure lanak. Eta, bueno, ba, azteko joan den igandean izan zen zozketari buruz hitz egiten hasiko gara, azkeneko bi kolaborazio eta okerrezpanago promozionatu duzun zozketa, zerrien eta beste hainbat sariren zozketa igandean izan zen, ez da?
Bai, txapa pixkat eman dizuet, eta ez dut lortu boletorik saltzea Ultzamaletik kanpo. Eta orduan, pues, geratu zarete sarir gabe.
Gasteizera berandu torri zara, tal, Lur?
Egon nintzen lehenago ere, eta zugetzen idan erosi. Besteren batek erosi dit, baina, bueno, etzaio inori tokatu. Nik saldutako guztitan ez da saririk izan.
Bueno, beste asko bintzat sarirunak izan dira?
Beste asko, beste 122. 122 sari banatu ditugu osotara, eta zuk esan duzun bezala, tartean, ba, 10 zerri, gizenak, ongi lodituak, 10 asuri, eskualdeko hotel, hostal eta landetxeetan gauak, 3 bidaia ere bai egin ditugu, eskualdeko ostatutan ere bazkariak, gaztak, saskiak bestelako produktuekin, eta bar, eta hola, ba, 122 sarira arte, ez, badela zerbait. Horrek esan nahi du, saldu ditugula ere boleto desente, eta horrek bultzatzen duela ba, gure irratia eta gure aldizkaria, ez? Hau da, euskaraz izan dezagun aldizkari bat eta irrati bat Ultzamaldean. Eta implikazio ez da bakarrik izan boletoak erosi dituztenen partetik, baita ere, ba, eskualdeko ekoizleen partetik, eta bueno, negozioak dituztenen partetik ere, ez? Hori, debalde utzi baitute, ba, bueno, saritarako, emateko, ba, produktuak eta bestelakoak, ez? Orduan, eskertzekoa da implikazio hori urtero izaten dutena eta horrek ba ematen digula ba urtero ba tartean gure soldata ordaintzeko eta bueno irratia eta aldizkaria biziri mantentzeko ba laguntza hori, ez? Eta bueno, sariak egia esan Nafarro osotik eta Nafarrotik kanpo ere egon dira, ez? Aipatuko ditut herri batzuk guretaz kanpora ere izan direnak, Iruñan izan dira sari desente. Jakan ere, izan da sariren pantikosan ere, inkluso hor.
Pantikosara ino iristen
bai,
zarete.
Bai, ez genekien inor bizi zenik pantikosan, bakarrik neguan joaten zela jendea, baino bizi ere bizi dira hor. Madrilen zerri bat tokatu da, ez dakit nola eramango dugun zerria, ikusiko dugu, zatika eraman beharko da, bertara. Eta, bueno, Gipuzkoan, herriren batean ere, Ipar Euskal Herrian ere bai, eta bueno, Nafarro hegoaldean ere bai, Kaparroso ere beste zerri bat eraman beharko dugu, Kaparrosoraino eta bueno, beste herri askotan ere, ez?
Agian helikoptero bat edo alkilatu beharko duzu.
Ez dakit helikopteroak alko duen zerriarekin.
Bai, izan duzu zerriak ondo loditutako ez
dela. Bai.
Pixu eukiko dute. Beraz, Euskal Herriko txoko ezberdinetan eta Euskal Herritik kanpo ere iritsi dira sariak.
Hori da, orain eraman beharko edo beraiek etorri beharko dira bila ikusiko dugu nola egiten dugun hori, ez? Baina hori, bentsate, bueno, esatea berriz ere, ez? 122 sari horiek eman direla eta bueno, datorren urtean berriz ere aukera izanen duzuela, ja, bai, benetan boletoa erosteko eta ea tokatzen zaizuen zerbait.
Hori da, datorren urteko zozketarako zai geratuko gara ja berandu gabiltzalako.
Eta zain nago, oraindik ere, aberri irratiren batek aipatzen duen zozketa handiagoren bat edo potenteagoren bat daukan. Xorrosinak ez dit deitu oraindik haiena ez da inaundia, bestena ez dakit.
Bueno, desafioa hemen txepotata guztien duzu, ez da?
Hori da.
Beste irratiren batek zozketa handiagoren bat baldin badu, deitu desala Esan Erranera edo Pulunpera, eta abisatu desala hemen badaukatelako behintzat beste zozketa haundi bat ere. Eta bueno, Lurre, hori zozketari dagokionez, pasako gara gaurre karri duzun beste gai batetara, eta bueno, Nafarroako mapa lokalaren erreformari buruz ere hitz egingo dugu.
Hoxe, ba, aspalditik ari ziren Nafarroko gobernutik aipatzen, ez, erreforma hori etorriko zela, eta bueno, zirriborro bat egin azuten lehenago ere, baina orain ja, Nafar gobernuaren proposamen etorri da, ez. Eta proposamen horretan, ba, bueno, gutxi gora bera espero bezala, gure eskualdea zatitzen zuten bi mankomunitate ezberdinetan, ez. Bata, mendialdera begira, Larraun leitzaldera begira, eta hor sartuko lirateke Basaburua Imotz eta Atez Baiarak, hau da, gure eskualdean, baskuentzaren legearen eremu euskaldunean daudenak, ez? Eta gainontzeko Baiarak, Lantz, Anue, Odieta eta Ultzama, ba, Baiarak deituriko eskualdean geratuko lirateke, ez? Mankomunitate horretan, ba, kasi garestik ba, esteri barrera doana, ez? Eta beraz, ba, bueno, hor banaketa bat ematen da historikoki, bueno, eta azken urtetan ba, mankomunitate berean egon diren Baiaren artean, eta bereziki ba, aldaketa nagusiena Atez ba, Ultzamarekin banatzea litzateke, ez? Nobedaderik handiena, eta Imotz eta Basaburuakin batera leitzaldera begira jartzea, ez? Horralde batetik, egonda asmo hori Atezen partetik bereziki, Atez izan delakoa urte honetan eremu euskaldunean sartu den Baiara bakarra Nafarroan, eta bueno, horrek ematen zion aukera ere, ba, eremu euskaldunagoa den leitzaldea Larraun Basaburua Imotz hoiekin aritzeko, ez? Eta beraz, naturala zen aldaketa hori ere. Baina aldi berean ez da naturala Ultzamarekin austea, hor Atezko aurrak Ultzamara joaten direlako ikastera eta bueno, zerbitzu sozialak ere elkarrekin dituztelako, kulturrekimenak eta bestelakoak elkarrekin dituztelako, ez? Eta beraz, ba bueno, horra ustura horrek beldurra ere ematen zion Atezko udalari, ez? Eta baita Ultzamako udalari ere tartean egonda, hor bi mankomunitaten tartean egonda, erabakitzen alduelako alde batera edo bestera joan, ez? Gobernuaren erreformaren proposamenak hori dauka barnean, ez? Mugan dauden Baiarek erabakitzen aldutela alde batera edo bestera joan. Horrek ere jartzen du Ultzama, ba hor eztabaida batean, ez? Zer egin eremu euskaldunagora joan edo ba historikoki beste Baiarekin izan duen harreman hori mantendu, ez? Baino jakinda Atez ere beste aldera begira jartzen zela. Orduan horrek eztabaida bat piztu du, bereziki UPN-ek kontrako adierazpenak egin ditu, esanez, ba, Nafar gobernuaren egitasmo berri honek euskerari bakarrik egiten diola mesede, hau da, hain euskaldunak ez diren Baiarak euskalduntzen dituela, ez? Hori ez duela zertan txarra izan, ez? Baina, bueno, horrelain interpretatzen du.
Kontrargudio, ez dela ematen du erabili dutela.
Hori da, hori da. Eta orduan, ba bueno, aurreko ustukoa zen, bai Ultzaman eta bai Atezen, UPN kontrako jarrera izatea, alde hortatik bakarrik, ez, euskararen asuntotik bakarrik, gainontzekoak, hau da, mankomunitateak berrordenatzea, behar bat zelako, eskaera bat zelako Nafarroan, eta UPN-ek utzitako zerbait zelako, ez, gaizki egindako zerbait zelako. Orduan, bueno, kritikak hortan zentratu dira, eta bai Ultzaman eta bai Atezen, ez da bai prozesuak ireki dituzte, erreforma lokala eraman duen Xabi Lasa parlamentariarekin ere bilerak izan dituzte, eta Ultzamak azkenean erabaki du dagoen tokian geratzea, ez? Baiarak deitutako eskualde hortan geratzea, Odieta, Lantz eta Anuerekin batera, eta orain Atezek izanen du ba, erabakitzeko tesitura hori, ez? Erabaki beharko du Ultzamarekin jarraitu edo Basaburua eta Imotzekin jarraitu, ez? Eta oraindik erabaki gabe dago, baina gira esan erabaki nahiko korapilatxua da, ez?
Bueno, ba, ikusteke geratzen da hemendik aurrera ere zer gertatzen den kontu honekin, datorrenean ere joango zara kontatzen hemendik aurrera nola doan kontu guzti hau ere, eta ba, hirugarren gai batera ere pasako gara, izan ere, zuntz optikoa iritsi da zuen eskualdera, baina zuk esan duzunagatik gutxi gora bera iritsi da.
Hori da, gutxi gora bera edo ordizka edo, bueno, leku batzutara iritsi da behintzat, baina herri asko dira gure eskualdean, ez, eta Nafar gobernuak aurreikusten zuen 2017-2017-ko zuntz optikoa eramanen zuela Ultzamaldera, ez? Eraman du Larrentzarrera eta Jaunsarasera, ez? Hau da, Baiaretako herri zentraletara. Kontua da, hori Nafar gobernuak ordaintzen duela eta lurrazpitik eraman duela kable bidez herri hoietara, baino baiara bakoitzak herri desente ditu, ez? Basaburuak 11 herri ditu eta Ultzamak 14. Eta beste baiarak ere beste herri, ez? Orduan, horra iritsi da, baina orain udalek hartu behar dute haien kargu herri guztietara eramatea, ez? Eta zuntz optikoa lurrazpitik eramatea oso garestia da, eta ez Ultzamak eta ez Basaburuak ezin dute bere gain hartu kosto hori, ez? 11-14 herritara eramatea, kilometro asko dira gainera herri bat eta bestean tartean, eta hori asumiezina da udalentzako, ez? Horrek sortu ditu ere eztabaidak bertako biztanleengan, esan ez zuntz optikoa iritsi dela, baina udalek ez dutela jarri martxan oraindik, ez? Ba, hori egia da, baina egia da ere ez dutela gaitasunik martxan jartzeko, ez? Alde batetik ez delako herri guztietara iritsi eta beste alde batetik oraindik ere enpresekin negoziatu behar dutelako nola eraman herrietara eta ze zerbitzu eman, ez? Hori oraindik eztabaida fase batean dago, ez? Aurreikusten da hemendi gutxira eramatea herrietara, baino ez lurrazpitik baizik eta uinbidez, ez? Uinbidez eramatea merkeagoa da, baino kalitatea ere okertzen du, ez? Gainera jakinda gure eskualdea oso menditsua dela eta herri baten ta bestean tartean mendiak badirela, ez? Orduan eraman daiteke herri guztietara, baino arazoak ez dira guztiz konponduko, ez? Orain arte gainera kontuan izan behar da internet kalitatea oso txarra izan dela herri askotan, Nafarroko mendialdean eta gune ruraletan dagoen errealitatea da. Eta zuntz optikoa hori konpontzera dator bentsat printzipioz, ez? Baino uinbidez eramateak ez du horrek usten guztiz konponduko duenik etxe guztietara kalitatez eramateko asmo hori, ez? Ikusteko dago eta horretan jarriko dira udalak, ez? Ba, ikusten, analizatzen nola eraman daiteken herrietara, baino printzipioz dagoen mai gainean dagoen lehenengo aukera hori da uinen bidez eramatea.
Ematen du aipatu diguzunagatik azkenaldian berrikuntza nahiko txo iristen ari direla zuen eskualdera, gaur aipatu duzun, orain aipatu berri duzun zuntz optikoa, pasaden orain dela bi aste edo, bueno, Gabonen aurretik aipatu zenuen lantzeko denda berria.
Oroitzen zara, eh?
Hombre, oroitzen naizela.
Ez zara joan erostela oraindik.
Oraindik naiz hurbildu. Baina bueno, urrengoan hurbilduko naiz, boleto bat erosi aprobetxatuko dut, boleto bat erosteko eta lantzeko dendara hurbildu.
Jauteriak dira laster, otsailan bigarren astean izan dira jauteriak, beraz aukera badago joateko.
Bueno, ikusiko dugu, egingo dugu olako kedadaren bat, edo, ezta?
Oida.
Eta bueno, Lur, gaurko azken gaietara pasatuko gara, kirol eta agenda kontu batzuk ere ekarriko dituzulako?
Bai, bueno, lehenbizi pasatakoa, San Silvestre ere urtero egin izan da Lizason, Ultzaman, eta urten ere eguraldi txarrarekin, baino egintzen, ez? Bai, aur kategoriatan eta kategoria nagusitan, eta bueno, aurretan igual jende gutxixiago ibili da, zaila zelako, ez? Euripean eta zegoen hotzakin korri egitea Lizason, baino, bueno, gerturatu zen jendea, eta kategoria ere absolutotan, ba, egontzen, ez? Beraz, ba, bueno, aipatzeko 25. edizioa zen gainera Lizason egiten dena, urte asko dira, beraz, ospatzen dela San Silvestre bertan, inguruko baiaretako jende biltzen da bertan, eta bueno, egintzen, hori da igual, albiste nagusia, ez, egin egintzela, zeuden zailtasunekin, ez. Hori pasatakoa, eta orain datorrena, ba, pilota kontuak, ez, alde batetik urtero bezala ere, Basaburua eta Imotzen pala eta frontenis txapelketak antolatu dituztela, hori ez da nobedadea, baina nobedadea da eskupilota txapelketa ere antolatu dutela emakumezkoen kategorian, ez? Lehenengo aldia da antolatzen dutena, eta jendeak ilusioakin hartu du, bentsate ere, ba, asmo polita delako, eta orain arte egingabeko zerbait delako, badira emakume pilotariak eskualdean, eta beraiek ere pixkate bultzatu dute hau, ez? Eta beraz, lehenengo aldia izanen da aurten egiten dena txapelketa hau, txapelketa herrikoia, ez da ezer ofiziala, ba, Basaburua eta Imotzen egiten diren txapelketa gehienak bezala, ez? Eta otsailetik aurrera hasiko da martxan, orain izen emate pearekin da biltza, eta aukera horrekin, eta gerora hasiko da martxan. Eta azkenik ere pilotarekin jarraituz, aurreko batean okerrezpanago, aipatu nuen Peio Etxeberria pilotaria profesionalizatera pasatu zela, bere debuta egin zuen Larrentzarren duela hilabete batzuk, eta bueno, orain bigarren mailako txapelketan ari da, binakako txapelketan, eta Larraintzarren izanen du partidua bihar. Uh-huh. Orduan, horrere aipatzekoa da, aspaldi dela partidu ofizial bat ez dela jokatzen Larraintzarren, Peio Etxeberrian debutaz aparte, eta beraz berriz ere Larraintzarko frontoiak hartzen duela ba, kategoria hori, ez, mm-hmm. Pilota profesionala izatekoa. Eta Peio Etxeberrian partidua izanen da, eta gero ba, lehenengo mailako partidua ere. Ostiralean izanen da hori gaueko 10:00 hasita okerrez banago. Orduan horrere, ba bueno, aukera polita eskualdeko jendea biltzeko, eta pilotari berriz ere, ba, Aritz Begino pilotari profesionalak utzi zuenetik, ba, berriz ere ilusioa pizten ari dela ematen du, ez? Beraz, hori ere, ba, maila positiboan baloratzen du jendeak.
Bai, eta hoiek egun hauetan ditugun agenda kontuak, ez dakit Lurre amaitzen joateko zerbait gehiago geratu zaizun esateko?
Hoixe, aurreko urtearekin konparatuta, amaitu dira onjo eta ziza kontuak, eta kontu serioak ekarri behar ditugu ultzamaldetik aurten.
Bueno, onjo eta ziza kontuak ekartzen ere utziko dizut nahi duzunean, Lurre. Bueno, ba eskerrik asko Lur gaurkoan gurean egoteagatik, laister ikusiko gara ultzamaldean, egingo dugu agian zebrabidea bereziren bat edo ultzamaldetik, eta esan bezala eskerrik asko gurean egoteagatik, eta hurrengora arte, Lur.
Osongi, aio.
Agur.